Hery mifanandrina.
Hery mifanandrina. Toko voalohany. Ny nandravana any Jerosalema. Raha mba nahafantatra mantsy ianao, na dia amin'ity andro ity aza izay momba ny fiadanana, fa ankehitriny miafina ny masonao izany. Fa ho avy aminao ny andro izay ananganany fahavalonao tovotany manodidina anao, dia hanemitra anao izy ka hanidy anao manodidina ary hamongotra anao hatramin'ny tany mba mizanakao ao anatinao, ka tsy avelany hisy vato ny fanongoa eo aminao, ho valiny tsy nahafantaranao ny andro na manginanao. Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby efapolo sy ny fahaefatra amby efapolo.
Avy eo an-tendrombohitra Oliva Jesosy no nitazana ny Jerosalema. Kanto sady tony ny zavatra tazany ny velatra teo anoloany. Andro ny paska tamin'izay, ary tafavory avy amin'ny tany rehetra ny zanak'i Jakoba mba ankalaza ilay lanonam-pirenena lehibe. Eo afovoan'ny sasiny tanimboaloboka ary ireo teza tendrombohitra maitso mavana, haingon'ny trano lain'ny mpivahiny no isandratan'ireo avoanana renina, ireo lapamendrika indrindra sy ireo manda matevina manodidina ny renivohitr' Israely. To miteny anavina ny zanakavavin'ny Ziona manao hoe, mipetraka ho mpanjakavavy aho ary tsy mba ahita alahelo mihitsy aho. Raha maty ho ty izy tamin'izay, ary ny hevitra ny tenany ho voaharo ny fankasitrahan'ny lanitra toy ny teo aloha, fony ny venty ny mpiran'ny mpanjaka nanao hoe, avo mahafinaritra, fifalian'ny tany rehetra ny tendrombohitr' Ziona, tanànan'ny mpanjaka lehibe. Arak'izay voasoratra ao amin'ny Salamo fahavalo amby efapolo ny andiny ny faharoa. Nanatrika azy indrindra ireo tranobeny tempoly fatratra dia fatratra, nampihiratra ireo rindrina vato sofotsy toy ny oram-panala, ny taratry ny masoandro madiva ilentika ka nanjelanjelatra avy eo amin'ny vavahady volamena sy ny tilikambo ary ny tampon'ny tepoly. Fa hatanterahan'ny hatsaran-tare izany reharehan'ny firenena Jiosy. Iza no zanak'Israely ahita izany ka tsy entanentana ho faly sy ho talanjona? Nefa eritreritra hafa lavitra noho izany no nameno ny sain'i Jesosy. Ary nanakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy. Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andiny ny faraika amby efapolo. Teo anivon'ny firavoravony rehetra raha nandroso hiditra toy ny mpandresy izy, raha mbola niofahofa ny sampandrofi, raha nanakoako mamoa ireo avoana ny osanam-pifaliana, ka feo anarivo no nilaza fa mpanjaka izy, dia safotry ny alahelo tampoka sady tsy azo hazavaina kosa ny mpanavitra an'izao tontolo izao. Ilay zanak'Andriamanitra, ilay nampanantenaina ny Israely, ilay nandresi ny fahafatesana tamin'ny heriny ka niantson'ny babony avy ao am-pasana no indro mandrotsa dranomaso, ary tsy noho ny alahelo tsotra fa noho ny alahelo mafy indrindra, tsy haito aina miatra amanaina. Tsy ho an'ny tenany no nandrotsahany ranomaso, na dia fantantsara aza ny fisotry ny diany. Teo anoloany Getsemane, ilay toerana nisehoan'ny ady mafy atrehany efa akaiky, tazany koa ilay vavahady nondry izay nitondrana ireo biby atao fanatitra nandritry ny taonjato maro ny fandimby, ary hosokafana ho azy rehefa ho tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoana izy. Isaia toko fahatelo amby dimapolo ny andininy fahafito. Tsy lavitra teo Kalvary ilay toerana fanombona amin'ny azo fijaliana. Vetivety dia anitsaka izany lalana izany Kristy, ka horakotry ny orooro noho ny aizimbe rehefa atory no fanatitra noho ny otany fanahany. Tsy ny fibanjinana ireo toejavatra ireo anefa ny nanamaloka azy tamin'ity ora feno fifaliana ity. Tsy ny fitazanany mialoha ny tebiteby tsy zakan'ny olombelona hiatrehany no nanamaizina ny sainy. Tsy mba mpihevitra ny tenany. Ny tomany ho an'ireo anarivony tandindomindoza tao Jerosalema izy noho ny fahajambana sy ny tsy fetezany ibebaka, dia ireo izay nahatongavany ho tahiana sy ho vonjena. Ny baribary teo mason'i Jesosy ny tantara arivo taona mahery nanehoan'Andriamanitra ny tombontsoa manokana sy fitahin'ny mpiandry tamin'ity vahoaka nofidiny ity. Tao ny tendrombohitry Mori izay nanaterana ilay zanaky ny teny fikasana fanatitra tsy nanohitra teo ambonin'ny alitara tandindony nanolorana ny zanak'Andriamanitra. Genesisy toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahasivy ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tao no nanamafisana tamin'ny rainy mpino ny fanekem-pitahiana ny teny fikasana be voninahitra momba ny Mesia. Tao no namily ny sabatry ny anjelim-pandringana araka ny voalaza ao amin'ny tantara voalohany toko faraika amby roapolo andinin'ny fahafito, ny lelafo ny fanatitra nanakatra ny lanitra avy eo amin'ny famoloany anahoana, izay tena tandindo ny fanatitra ataon'ny mpamonjy sy ny fanelanelanany ho an'ny olona meloka. Efa nomen'Andriamanitra voninahitra ambonin'ny tany rehetra Jerosalema. Efa nifidy an'ny Ziona Jehovah ary naniry azy ho fonenany. Salamy faharoa amby telopolo amby zato ny andininy fahatelo ambin'ny folo no ahitantsika izany. Tao nandritry ny taonjato ny fandimby no nanambaran'ireo mpaminany masina hafatra fananarana. Tao no nampievaeva ny fandoroana didika azomanitra ny mpisorona ary niakatra teo anatrehan'Andriamanitra niaraka tamin'ny vavaka ireo mpideran'Andriamanitra ny fofomanitra toarahona. Tao no nanolorana isan'andro ny rany zanak'ondry izay nanondro meloa ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Tao no nanehoan'i Jehovah ny fanatrehany tao amin'ny rahona be voninahitra ambonin'ny rakotra fanaovam-panavotana, ary tao no nipetrahany tongotra ilay tohatra misy hevidalina izay nampifandray ny lanitra sy ny tany. Arak'izay hita ao amin'ny Genesisy toko fahavalo amby roapolo andinin'ny faharoa ambin'ny folo, dia ilay tohatra nidinan'ireo anjelin'Andriamanitra sy ny akarany ary nampidanadana ho an'izao tontolo izao ny lalana mankany amin'ny masina indrindra. Izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko voalohany andinin'ny faharaika amby dimapolo. Raha voaro ny Israely amin'ny mahafirenena azy ny fangatoavany ny lanitra, dia ho tafa toetra mandrakizay hoy ilay voafidin'Andriamanitra Jerosalema. Izay no voasoratra ao amin'ny Jeremia toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Nefa tsy mitatitra afa tsy fiemorana sy fikomiana ny tantaran'io vahoaka no hahasoavina io. Efa nanohitra ny fahasoavan'ny lanitra izy, efa nampiasa amin'ny tsy antony tompontsoany izy, ary tsy nanararoatra ny fotoana mety nomena azy. Na dia efa nihome ireny irak'Andriamanitra ireny sady nanazimba ny teniny sy namazovazon'ny mpaminany aza Israely, dia mbola amin'Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharo-po sy be famindra-po sy fahamarinana ihany no nisehony taminy. Ao amin'ny Eksodosy toko faefatra amby telopolo andinin'ny fahenina no ahitantsika izany. Na dia teo aza ireo fandavana an'Andriamanitra ny verimberina, dia mbola nitohy ny talao tamin'ny any ny famindram-pony. Fitiavana feno fangorahana, mihoatra noho ny fitiavany rainy zanany tiny, no nahatonga an'Andriamanitra nampitondra teny ny hiraka izay nirahany ho any aminy. Eny, ny fomaraina koa izy ka naniraka fa namindra fo tamin'ny olona sy ny fonenany. Tantara faharoa, toko fahaenina amby telopolo, andiny ny fahadimy amby folo. Rehefa tsy naomby ny fitenenana, ny fiangaviana sy ny faniniana, dia nirahany ho eo aminy ilay fanomezany lanitra tsara indrindra. Eny, ny lanitra manontolo no natobany tamin'io fanomezana tokana io. Ny zanak'Andriamanitra mihitsy no nalefa hifandahatra amin'ilay tanàna tsy mibebaka. Kristy no namindra ny Israely toy ny voaloboka tsara avy tany Egipta. Salamo fahavalopolo ny andininy fahavalo no atantsika izany. Ny tanany mihitsy no nandroaka ny jentilisa teo anatrehany. Nambolen'ny tao ankavoana lonaka izy, arak'izay voalaza ao amin'ny Isaia toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. No karakarain'ny mpiandry sahany izany ka no fefeny manodidina. Efa nalefa ny mpanompo ny karakara azy. Inona moa no mbola azo natao tamin'ny tany mboaloboka hoy izy ka tsy efa nataoko taminy? Azonao vakina ny voalazan'ny Isaia toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra milaza izany. Na dia nanantena azy hamoa voaloboka tsara aza izy, nefa namoa voaloboka-dratsy, dia mbola naniry mafy indrindra, sady nanantena azy hamoa ka ny tenany mihitsy no tonga tao amin'ny tany voaloboka. Sao sendra mba azo nyvonjena tsy horavana izy, no adiny manodidina ny voalobony, no rantsanany sy nikarakarainy tamin'ny mpitiavana. Tsy nety sasatra tamin'ny fiezahana izy amonjeny io voaloboka namboleny io. Nandritry ny telo taona dia efa niaraka tamin'ny vahoakany sy ny fangaro taminy ilay tompony fahazavana sy ny voninahitra. Nandehandehananao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly izy, arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafolo andininy fahavalo amby telopolo. Nanasitrana ny toritory fo, nanafaka ny mpifatotra, nampahiratra ny jamba, nampandeha ny malemy sy nampalady ny marenina, nanadio ny boka, nanangana ny maty ary nitoro ny filazaony tsara tamin'ny malahelo. Nalefa tamin'ny antokon'olona rehetra ny antso feno fahasoavana manao hoe: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Matio toko faraika ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo. Na dia novaliana ratsy aza ny soa nataony, ary novaliana fankalana ny fitiavany, arak'izay voasoratra ao amin'ny Salamo fahasivy amby zato ny andininy fahafito, dia notohizany tamin'ny kafanam-po ny asa mpamindra-po nampanaovina azy. Tsy ny lavi novinanoviana izay mitady ny fahasoavany. Tsy nanantrano izy fa nivezivezy. Fa nintsiniana sy tsy fisiana no anjarany isan'andro. Hanompony sahirana sy hanamaivana ny fahorin'ny olona, ary hitalao aminy mba hanekeny ity fanomezana aina. Ireo onjam-pamindram-po voatosik'ireo fo mafy ireo iverina, dia averiny indray ho samonta mpitiavana feno fangorahana tsy ailazaina. Nefa niodina niala tamin'ilay sakaizany tsara indrindra sy hanympanampy azy Israely. Natao tsinotsinona ny fitalahon'ny fitiavany, nakifikifika ny torohevony, natao fimehezana ny fananarany. Miazakazaka ho lasa ny andro ny fanantenana sy ny famelan-keloka. Efa ho feno ny kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra izay efa nahemotra ela, ireo rahona izay efa niandrona nandritry ny taona maro ny emorana sy ny komina dia mainty ny loza kehitriny, ka efa hovaky sy hiantota amin'ny vahoaka meloka, ary ilay any afaka hamonjy azy ireo amin'ny anjara ratsy mitatao aminy dia tsy ny rara iny no laviny ary no ombony tamin'ny azo fijaliana raha afaka fotoana foy. Rehefa hiantona eo amin'ny azo fijaliany kalvari kristy dia ho tapitra ny andro ny israely amin'ny mahafirenena nomena tombontsoa manokana sy notahian'andriamanitra azy. Na dia efa nahiray ihany aza ny very dia loza mavesa-danja lavitra noho ny tombontsoa sy ny aren'izao tontolo izao. Raha nibanjina ny jerosalema nefa kristy dia loza anjotanana iray manontolo, firenena iray manontolo no teo anatrehan'io tanàna io. Io firenena io izay efa nofidian'andriamanitra ho areny sarobidy manokana. Efa nitomany ny fiemoran'ny Israely sy ny faharavana mahatsiravina namaliana ny fahotany ny mpaminany. Ny riny Jeremia ny ahatonga ny maso no loha ranoranomaso mba hitomaniny andro aman'alina ny nandri-pahana ny zanaka vavin'ny vahoakany satria nentina ho babo ny andian'ondrin'i Jehovah. Jeremia toko fahasivy ny andinin'ny voalohany sy ny toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo no milaza izany. Ko manao ahoana ary ny alahelo n'ilay afaka mijery any maso mahatsinjo no ho avy? Tsy ny taona maro fotsiny fa ny andro rehetra ny fandimby. Ny banjina ilay anjelympandringana izay nanandratra ny sabany hamely ilay tanàna nataon'i Jehovah ho fonenana efa ela tokoa izy. Avy eny amin'ny teza tendrombohitra Oliva dia ilay toerana izay nalain'ny Titosy sy ny miaramila ny ankeriny indrindra ka honenany indray aty oriana. Avy eny no ny banjinany, ny loasa sy ny tazanany ireo kianja sy vavahady masina, ary vontondra ny masony masony nahita sary mampatahotra, dia ireo manda voahodidin'ny tafika vahiny, reny ny fikatrokatroko ny tafika mamindra andeha hiady, manahako ao an-tsofony ny feon'ny reny sy ny zaza mitomany mofo ao amin'ny tanàna natao fahirano. Hita n'ilay tranomasina sy tsara tare, ireo lapa sy ireo tilikambon'ny tanàna azo ny lehilafo, ary tsy nisy afa-tsy antontanjavatra mialevona anaty otrikafo sisa tavela. Ny tazamaso ny andro ny fandimby izy ka nahita ny vahoaka ny fanekena miparitaka amin'ny tany rehetra tahaka ny sisanjavatra simba tavela eny amoron'ny ranomasina mangina. Ny famaliana mandalo efa hianjady amin'ny zanak'i Jerosalema dia tsy nahitany afa-tsy indray mitete voalohany avy amin'ny kapoky ny fahatezerana izay tsy maintsy hosotrony hatramin'ny faikany amin'ny fitsarana farany. Miseho amin'ireto teny mitaraina ireto ny fangorahan'Andriamanitra sady manina no ty: ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay irainao aminao, impiry any tahanangona ny zanakao tahaka ny fanombany ny akohony zany no ambany elany fa tsy nety ianareo. Matio toko fahatelo amby roapolo andininy fahafito amby telopolo. Indrisy ry firenena nomena tombontsoa noho ny hafa rehetra. Raha mba nahafantatra ny andro namanginanao ianao sy izay momba ny fiadananao, nampiemotra ny fotoana hiavian'ny anjely mpitondra fitsarana, efa niantso anao hibebaka nefa tsy nisy vokany izany. Tsy mpanompo, tsy iraka ary tsy mpaminany tsotra noho ny lavinao sy notsipahanao, fa ilay masin'ny Israely dia ilay mpanavitra anao. Raha rava ianao dia ianao ihany ny tompony andraikitra, kanefa tsy mety manantona ahy ianareo hanananareo fiainana. Jaona toko fahadimy andininy fahaefapolo. Tandindon'izao tontolo izao no hamafisiny tsy finoana sy ny fikomiana izay miazakazaka hiatrika ny fitsarana famalian'Andriamanitra no hitan'i Kristy teo amin'ny Jerosalema. Ny fahorian'ny taranaka lavo nitambesatra teo amin'ny fanahy dia nampivoaka avy teo amin'ny molony io antso mangidy loatra io. Hitany ny vokatry ny fahotana voasoritra eo amin'ny fahoriana, eo amin'ny ranomaso sy ny ranony olombelona. Voahetsiky ny fangorahana tsy misy fetra ho an'ny trapahoriana sy ny mijaly eto an-tany ny fony. Maniry mafy ny hanamaivana azy rehetra izy. Nefa na dia ny tanany aza dia tsy afaka ampiverina ny fisamontany fahorian'ny olombelona. Vitsy no hitady ny any loha rano ahitana fanampiana. Vonina ny anolotra ny fanahiny ho amin'ny fahafatesana izy mba hitondra famonjena mety ho azony izy ireo. Nefa vitsy ny manantona azy mba hahazona fiainana. Indro fa latsatra ny maso ilay andriana ny lanitra. Indro ilay zanak'Andriamanitra tsy manapetra sahirany saina. Miondrika, feno tebiteby, nampidolagaga ny lanitra manontolo ny nahita izany. Manambarany tena toetra ny fahotana izany. Mampiseho ny mahasa mafy manao ahoana, eny na dia ho an'ny hery tsy hita fetra aza, ny mamonjy ny meloka ho afaka mivokatry ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Raha mipanjina ny taranaka farany Jesosy dia nahita an'izao tontolo izao voalentika ao amin'ny fitaka mitovy amin'izay nahatonga ny fandravana ny Jerosalema. Ny fahotana lehibe nataon'ny Jiosy dia ny nandavany an'i Kristy. Ny fahotana lehibe nataon'izao tontolo izao kristianina dia ny fandavany ny lalàn'Andriamanitra izay fototry ny fanjakany any an-danitra sy eto an-tany. Hamavoina sy atao tony tsy misy ireo foto-kevitr'i Jehovah. Antapitrisan'ny olona voafatotro ny fahotana, andevo ny fahotana, tandindomin'ny fahafatesana faharoa hiatra aminy no nandatsy iaino ny teniny fahamarinana tamin'ny andro namangina azy. Fahajambana mahatsiravina, hadalàna mahagaga. Roa andro talohan'ny Paska, rehefa avy namotsipotsitra ny fiatsaram-belatsihan'ireo mpifehy Jiosy Jesosy dia nivoaka farany ny ala avy tao amin'ny tempoly izy, ary nitokana indray niaraka tamin'ny mpiana ny teny an-tendrombohitra Oliva ka niara nipetraka tamin'izy ireo teo amin'ny kisilasila rakotrahitra nahatazana ny tanàna. Talanjona indray izy nibanjina ny manda ny tanàna, ny tilikambony sy ny lapany. Nigagany indray ny tempoly marevaka sady mamirapiratra diadema kanto indrindra satroboninahitra ilay tendrombohitra masina. Anarivo taona talohan'izao dia efa nanandratra ny tombontsoa manokana nomen'Andriamanitra ny Israely tamin'ny nanaovan'ny tranony masina ho fonenany ny mpanao salamy ka nanao hoe: naorina ao Salema ny tranolay ary anyziona ny fonenany. Salamy fa 6:7 ny andininy faharoa sy ny Salamy fa 8:7 andininy fa 8:60 sy ny 8:70 ny manambara izany. Tamin'ny fotoana nanambinana indrindran'i Israely teo amin'ny tantarany no nananganana ilay tempoly voalohany. Marobe ireo tahirin'ny zava-tsarobidy nangonin'ny Davida mpanjaka ho an'izany, ary ny tolotsaina avy tamin'Andriamanitra no nanorony drafitra nentina nanorina azy, arak'izay voasoratra ao amin'ny tantara voalohany 8:20 ny 5:40 sy ny 5:70. Solomona, ilay mpanjaka endry indrindra teo amin'ny Israely no namita ny asa. Io tempolo io no trano be voninahitra indrindra tamin'izao tontolo izao. Na dia izany aza dia izao no nambaran'i Jehovah tamin'ny alalan'ny mpaminany Hagai mikasika ilay tempolo faharoa.
Ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha ary ampiorooro kokoa ny firenena rehetra, ka ho avy izay riny ny firenena rehetra ary ho fenoko voninahitra ity trano ity ho Jehovah tompony maro. Hagai toko faharoa ny andinin'ny fahasivy sy ny fahafito.
Rehefa noravan'ny Nebokadnezara ny tempoly dia vahoaka babo nandritra ny fiainany ary niverina eo amin'ny tany foana saiky tsy nisy mponina no nanorina izany indray.
Tokony ho 500 taona talohany nahaterahan'i Kristy.
Nisy zoky olona efa nahita ny voninahitry ny tempolin'ny Solomona tamin'izy ireo. Nitomany tamin'ny nanorenana ilay trano vaovao fa tsy maintsy ho latsa-danja noho ny voalohany izany. Voatantaran'ny mpaminany mazava ny fihetse-ponanjaka tamin'izany. Iza ny mbola sisa aminareo izay nahita ity trano ity tamin'ny voninahiny taloha? Fa manao ahoana kosa ny fahitanareo azy izao? Moa tsy toy ny tsinotsinona eo masonareo ity?
Hagai toko faharoa ny andininy fahafito amby telopolo
dia nomena ny teny fikasana milaza fa ny voninahitra ity trano faharoa ity dia lehibe noho ny an'ilay voalohany. Nefa tsy nitovy tamin'ilay voalohany ny tempolo faharoa raha ny akantony, ary tsy no hamasin'ireo antoka hita masona nambaran'ny fanatrehan'Andriamanitra izay efa nameno ny tempolo voalohany izy. Tsy nisy fisehon'ny hery ambonin'ny herin'olombelona nanamarika ny fitokanana azy. Tsy nisy rahaomboninahitra hita nameno ny fitoerana masina vao naorina. Tsy nisy afonidina avy tany an-danitra nandanin'ny fanatitra teo ambonin'ny alitara. Tsy nitoetra teo anelanelan'ny kerobima teo amin'ny fitoerana masina indrindra intsony ny shekina. Tsy hita tao intsony ny fiara, ny rakim-panavotana sy ny vato fisaky ny vavolombelona. Tsy nisy feo avy any an-danitra nampahafantatra ny sitrapon'i Jehovah tamin'ny mpisorona izay nanontany izany. Nandritra ny taonjato maro dia niezaka ny Jiosy haneo fa tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra no lazainy Hagai, nefa tsy nisy vokany izany. Ny avonavina sy ny tsy finoana no nahajamba ny sainy tsy ahita ny tena dika ny teniny mpaminany. Tsy ny rahona mampiseho ny voninahitr'i Jehovah no nahenikazany tempolo faharoa, fa ny fanatrehana velon'ilay nitoerany fahafenoan'Andriamanitra hita vatana dia Andriamanitra mihitsy naseho tao amin'ny nofo. Ilay irinin'ny firenena rehetra dia efa tonga tokoa tao amin'ny tempoly fony nampianatra sy nanasitrana tao amin'ny kianja masina ilay lehilahy avy any Nazareta. Ny fanatrehan'i Kristy ary io ihany no nampihoatra ny voninahitra ny tempoly faharoa tamin'ilay voalohany. Nefa nalain'ny Israely taminy ny fanomezana natolotry ny lanitra ho azy. Rehefa niala tao ka nivoaka ny vavahady volamena ilay mpampianatra feno fanetretena, dia niala mandrakizay tamin'ny tempolo ny voninahitra. Efa tanteraka sahady ny teniny mpamonjina na hoe: indro avela olao ho anareo ny tranonareo. Matio toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahavalo amby telopolo. Sady taitra ny gaga ny mpiandry raharaha raha nandre ny fanambarana melona ataon'i Kristy momba ny andravanany tempoly, ary naniry ny alala bebe kokoa ny tena dikany teniny izy ireo. Ny vola mankarena, ny asa mafy sy ny fahaizany eo amin'ny maritrano dia tsy nitsitsina nandritry ny efapolo taona mahery mba hampitombony antsaratarehany. Natobaka Heroda lehibe tao ny haren'ny Romanina sy ny tahirin'ny Jiosy ary na dia ny ampiaroran'izao tontolo izao aza dia nandravaka ilay tempoly tamin'ny fanomezany. Nisy vatosoa fotsy makadiry izay nikoizana ny lehibeany, nentina avy tany Roma. Ho amin'izany no anisan'ny nandrafetana azy, ary ireo ny nampifantohan'ny mpianatra ny sain'ny tompo ka nilazany hoe: mpampianatra, akory re reto vato sy ravitra reto. Marika toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany. Ireo tenin'ireo dia nanovan'i Jesosy valy teny mezinezina sy manaitra toy izao: lazaiko aminareo marina tokoa, tsy avela izy vato hifanongo eto ka tsy horavana. Marika toko fahaefatra amby roapolo ny andininy faharoa sy ny fahatelo. Nampiraisin'ny mpianatra tamin'ny andravanan'i Jerosalema ireo toejavatra amin'ny fiavian'i Kristy manokana ho amin'ny voninahitra eto an-tany handray ny seza fiandrianan'ny fanjakana manerana izao tontolo izao, hanafain'ny jiosy tsy mibebaka ary hanafaka ny firenena amin'ny ziogan'ny romanina. Nolazain'ny tompo fa ho avyfandroana izy. Noho izany, rehefa nilaza ny fitsarana hianjady amin'i Jerosalema izy, dia nitodika ho amin'izany fiaviana izany ny sain'izy ireo. Ary raha nanodidina ny mpamonjy izy rehetra teo amin'ny tendrombohitra Oliva, dia nanontany hoe: lazao aminay izay andro hatongavan'izany ary izay ho famantarana ny fehevinao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Matio toko fahaefatra amby roapolo ny andininy fahatelo. Famindram-po no nanafenana ny ho avy tamin'ny mpianatra. Raha azo ny mazava tsara tamin'izany fotoana izany ny tena dikany reto zavatra roa mampatahotra reto, dia ny fahorian'ny mpanavitra sy ny fahafatesany ary ny fandravanan'ny tanàna sy ny tempoly, dia horesin'ny tahotra izy ireo. Nasehon'i Kristy teo anatrehany ny sorotr' ireo toejavatra asongadina alohan'ny faran'ny andro. Tsy azony tsara ny teniny tamin'izay, fa ny dikan'izany dia ho velarina rehefa ilain'ny vahoakany ny torohevitra omena eto. Rososina ny dikan'ny faminaniana nolazainy sady manambara mialohan'ny fandravanan'i Jerosalema izany no maneho koa ny zavatra mampiorohoro amin'ilay andro lehibe farany. Nolazain'i Jesosy tamin'ireo mpianatra ny haino azy koa ireo fitsarana izay hianjady amin'ny Israely ny emitra, ary indrindra ny valo faty hatraminy noho ny nandavany ny Mesia sy ny nanomboany azy tamin'ny azo fijaliana. Hisy famantarana tsy mampisalasala hialoha ny faratampon'ilay toejavatra mampatahotra. Ho avy tampoka sy haingana ilay ora mahatsiravina. Nampitandrina ny mpanaraka azy ny mpamonjy ka nanao hoe: korahitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniela mpaminany, oka isaina izay miaino izany, dia aoka izay olona anjodi andositra ho any an-tendrombohitra. Izany voalaza ao amin'ny Matio toko fahefatra amby roapolo andinin'ny fahadimy amby folo sy ny fahaenina amby folo. Ao amin'ny Lioka toko faraika amby roapolo ny andinin'ny faharoapolo sy ny faraika amby roapolo. Rehefa tafajoro eo amin'ny tany masina izay mirefy zato metatra vitsivitsy ivelan'ny mandany tanàna ny fanevan'ny fanompotsampon'ny Roma, dia ny fandosirana no hahitan'ireo mpanaraka ny Kristy fiarovana. Rehefa hita ny famantarana ny loza manantanina, dia tsy mahazo mitaredretra ireo izay tokony andositra. Tsy maintsy akatoavina avy hatrany ny baiko fandosirana manerana ny tanin'ny Jodia sy ao Jerosalema. Izay sendra eny an-tafitraniny dia tsy tokony hidina ao an-traniny na dia aka ny areny sarobidy indrindra aza. Ireo izay miasa ny an-tsaha na ny an-tanim-boaloboka dia tsy tokony andany andro iverina haka ny fitafiana ivelany napetraka raha mbola miasa amin'ny hafanan'ny andro izy. Tsy tokony hisalasala na dia fotoana fohy azy izy sao ringana miaraka amin'ny zavatra rehetra. tamin'ny fotoana foinanjakan'i Heroda dia tsy nohatsaraina betsaka fotsiny ny akanto ny Jerosalema fa natsangana koa ny tilikambo sy ny mandamafy ka miampy ny toerana nisy azy rahateo izay efa nahamafy azy dia nanjary to tsy azo tafihana izy. Natao hoe mpampitahotra sy simbasaina toan'ny Noa izay samy laza mialoha ampahabe maso ny faharavany tamin'izay fotoana izay. Nefa i Kristy efa nilaza hoe ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Matio toko fahefatra amby roapolo andiny ny fahadimy amby telopolo. Noho ny fahotana nataony dia nanameloka ny Jerosalema ny fahatezerana ary nahatonga ny loza anjoa azy ho tsy maintsy hiatra noho ny ditrany sy ny tsy finoany. Izao no efa nolazain'i Jehovah tamin'ny alalan'ny mpaminany Mika: masina ianareo, miaino izao ry loholon'ny taranak'i Jakoba sy ny mpanaraka ny taranak'i Israely, dia ianareo izay manao ny rary no fahavetavetana sy mamadika ny hitsiny rehetra, dia izay manangana ny ziona amin'ny fandatsahan-dra sy Jerosalema ny faharatsiana. Ny mpifemy tsara ahazoany kolikoly ary ny mpisorony mampianatra ahazoany karama ary ny mpaminany manao fankatovana ahazoany vola. Nefa Jehovah mbola iankinany ihany hoe tsy atao amintsika va Jehovah? Tsy hisy loza hanjoantsika. Izany dia hita ao amin'ny Mika toko fahatelo ny andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Ireo tenindreo dia milaza tsara ny faharatsiana sy ny fanamarina tena ny mponin'i Jerosalema. Miambo manaraka akaiky ireo fotokevitry ny lalàn'Andriamanitra izy, nefa dia mandika ny fotokeviny rehetra. Nankahalainy Kristy satria nampiariary ny faharatsiany, ny fahadiovany sy ny fahamasinany, ary izy no nampangainy ho ny avian'ny fahasahiranana rehetra niatra tamin'izy ireo noho ny vokatry ny fahotany. Na dia fantany aza fa tsy nanam-pahotany izy, dia nambarany fa ilaina ny fahafatesany mba hiarovana azy ireo amin'ny maha firenena azy. Raha velantsika anao toy izany ihany izy hoy ireo mpitarika Jiosy, dia ino azy avokoa ny olona rehetra ary ho avy ny romanina ka handrava ny fonenantsika sy ny firenentsika. Ao amin'ny Jaona toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny efapolo no misy izany: raha natao fanatitr'i Kristy dia mbola nety ho firenena matanjaka sy miray indray izy. Toy izany ny fisainany, koa niray hevitra tamin'ny fanapaha-kevitry ny mpisorona beny izy, fa tsara kokoa ho an'ny olona iray ny ho faty toy izay ny firenena manontolo no ho levona. Tamin'izany fomba izany no nananganana ny ziona amin'ny fandatsahan-dra sy Jerosalema amin'ny faharatsiana. Mika toko fahatelo ny andinin'ny fahafolo sy ny faharoamben'ny folo. Namono ny mpamonjy izay nanameloka ny fahotana izy. Na dia izany aza dia fatratra indrindra ny fanamarina tenany ka ny hevitena ho vahoaka ankasitrahan'Andriamanitra izy, ary nanantena ny tompony anafaka azy amin'ny fahavalony. Koa dia asainy toy ny tanimboly ziona noho ny nataonareo hoy ny mpaminany manohy, ary Jerosalema ho tonga korotam-bato, ary ny tendrombohitra misy ny trano dia ho tonga toy ny avoana mifono ala. Mika toko fahatelo andinin'ny fahafolo sy ny faharoamben'ny folo. Efa ho efapolo taona mihitsy no nilazan'i Kristy ny loza anjoan'ny Jerosalema, nefa dia nahemitry ny tompony fitsarana hiatra amin'ny tanàna sy ny firenena. Nahagaga ny faharipon'Andriamanitra tamin'ireo nandany filazantsarany sy ireo namono ny zanany. Mampiseho ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny firenena Jiosy ilay fanoharana momba ny hazo tsy mamoa. Efa lasa ny baiko nanao hoe: kapao io nahoany io no manimba ny tany. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andiny ny fahafito. Nefa mbola niaro azo fotoana fohy ny famindrapon'Andriamanitra. Mbola betsaka teo amin'ny Jiosy no tsy nahalala ny toetra mampanahan'ny Kristy sy ny asany. Ny zanaka ihany koa dia tsy mbola nanana fotoana mety andraisan'ny fahazavana izay no hamavonin'ny ray aman-dreniny. Tamin'ny alalan'ny fitoriana nataon'ny apôstôly sy ireo mpiara-miasa taminy no nampamirapiratan'Andriamanitra fahazavana teo aminy. Navela ho hitany ny fomba nahatanteraka ny faminaniana. Tsy teo amin'ny nahaterahan'i Kristy sy ny fiainany ihany fa teo amin'ny fahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty koa. Tsy noelohana noho ny eloko ny ray aman-dreny ny zanaka, nefa kosa rehefa nanana fahalalana momba ny fahazavana rehetra nomenany ray aman-dreny ny zanaka ka nandany fahazavana fanampiny nomena azy, dia nanjary piray amin'ny fahotanyny ray aman-dreniny izy ireo ka nahafeno ny fatra ny faharatsiny. Vo mainka nanamafy ny ditrany Jiosy sy ny tsy fetezany hibebaka ny famindrampon'Andriamanitra tamin'ny Jerosalema no lavy ny famindrampo farany natolotra azy tamin'ny fankahalany ny mpianatr'i Jesosy sy ny abibiana nasehony taminy. Tamin'izay dia nalain'Andriamanitra taminy ny fiarovana azy ary notsoahany ny heriny manakana ny Satana sy ny anjeliny ko navela teo ambanin'ny fifehezan'ny mpitarika efa nofidiny ny firenena. Nanamavo ny fahasoavan'i Kristy izay neto nahatonga azy ho afaka hife ireo fironany ratsyny Jiosy kanefa tonga mpandresy azy ireo ankehitriny izany. Nofoazan'ny Satana ireo fironany fanahymahery vaika sy ambany indrindra. Tsy ny saina ny olona, tsy nanana fieritreretana intsony izy ka ny fihetsepony sy ny fahatezerana jamba no ny fe azy. Nanjary tahaka ny Satana izy teo amin'ny abebiny. Tao amin'ny fianakaviana sy tao amin'ny firenena, tao amin'ny sarangambony indrindra, tahaka ny tao amin'ny sarangambany indrindra, dia nahitana fiahiahiana, fitsiriritana, fankahalana, adilahy, fikomiana, vonoan'olona. Tsy nisy toerana azo antoka na taiza na taiza, ny famadika ny mpiavana sy ny mpisakaiza. Namono ny zana ny ray aman-dreny ary ny zanaka namono ny ray aman-dreniny. Tsy nanan-kery feny tenany intsony ireo mpifeny vahoaka. Nahatonga azo oloza be ny fironany tsy voafe. Nanaiky vavolombelona mandaingany Jiosy mba hoenty manameloka ny zanak'Andriamanitra tsy manatsiny. Ankehitriny dia nahatonga ny ainy tsy ho azo antoka ny fiampangana tsy marina. Tamin'ny asa nataony dia ela no nilazany hoe atsaharo ny iray masiny Israely tsy ho eo anoloany intsony. Isaia toko fahatelopolo andiny ny faraika ambin'ny folo. Tanteraka ankehitriny ny faniriny. Tsy manelingelina azy tsony no fahatahorana an'Andriamanitra. Satana ny filohan'ny firenena ary teo ambanin'ny fanapahany ny fahefana ambony indrindra ara-panjakana sy ara-pivavahana. Indraindray ireo mpitarika ao amin'ny antokom-panohitra dia mifanaraka mba handroba sy ambijaly ireo olona fadira anovana azony. Rehefa izany dia izy ireo indray no mifamely sy mifamony tsy misy famindrampo. Tsy nahatana ny abibiana mahatsiravina na dia ny fahamasina ny tempoly aza. Teo anoloan'ny alitara no nandavona ny mpivavaka ka voalotony fatin'ny olona no vonoana ny fitoerana masina. Tao amin'ny fahajambany sy ny firiariany miteny ratsy an'Andriamanitra dia nilaza mpahabe maso ireo ny aviany izany asandevolo izany fa tsy nahatahorany ny aharavan'i Jerosalema satria tananan'Andriamanitra izany. Mba hampitoetra ny fahefany bebe kokoa dia nanolokolo mpaminany sandoka izy hanambara fa na dia manao fahiranny tempoly aza ny legiona romanina dia tokony hiandry fanafahana avy amin'Andriamanitra ny vahoaka. Tamin'ny farany dia ny fikitra tamin'ny finoana ny vahoaka marobe fa isalovana ny tsitoa ka handresy ireo fahavalony. Nefa nanamavy ny fiarovan'Andriamanitra Israely ary tsy nanampiarovana izy ankehitriny. Ry Jerosalema mahantra, rotiky ny ady an-trano, mena ny ranony zanany no vonoin'ny tanany samizy ny arabe. Ary tamin'izany fotoana izany, ny tafika vahiny nandrodana ny mandamafiny ka namono ny mpiadiny. Tanteraka Rabaky teny avokoa ny fanambarana rehetra nataon'i Kristy mieloha mikasika ny fandravanan'i Jerosalema. Nanaovan'i Jesosy fanandramana ny fahamarinany teny fananarana hoe, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo. Matio toko fahafito ny andininy faharoa. Niseho ny famantarana sy ny fahagagana nanambara mieloha ny loza sy ny atambo. Tamin'ny sasakalina dia nisy fahazavana tsy fantatra namirapiratra teo ambonin'ny tempoly sy ny alitara. Rehefa iletika ny masoandro dia nisy sarin'ny kalesy sy ny sarin'ny miaramila mitangorona iady teny amin'ny rahona. Ireo mpisorona nanao fanompom-pivavahana tao amin'ny fitoerana masina ny alina dia torakovitra nandrefeo tsy fantam-piaviana. Ny orooro ny tany ary nisy feo marobe reny ny antsoantso hoe, andeha isika hiala teto. Ilay vavahady antsinanana izay navesatra loatra ka mila tsy voahidiny roapolo lahy ary narovany tsy valam-by mankadiriny letika tao anaty rary vato mafy dia nivota amin'ny sasakalina, nefa tsy hita izay nanao izany.
Nandritra ny fito taona dia nisy lehilahy iray ny vezivezy teo amin'ny arabe an'i Jerosalema nanambara ny fahoriana izay anjady amin'ny tanàna. Andro manalina izy dia nihira ireto tononkira hafahafa ireto manao hoe, misy feo avy any antsinanana, misy feo avy any andrefana, misy feo avy amin'ny vaza tany efatra, misy feo mamely an'i Jerosalema sy mamely ny tempoly, misy feo mamelo ny mpampakatra sy ny ampakarina, misy feo mamelo ny vahoaka manontolo. Sy mangina ny antsoantso fanairana nataony raha tsy novonoina tao anatin'ny fahirano nambarany mieloha izy. Tsy nisy na dia iray aza ny kristianina maty nandritra ny nandravanan'i Jerosalema. Efa nomeny Kristy ny mpianatra ny afatra fanairana ary izay rehetra ninony teniny dia niandry ny famantarana nampanantenaina. Ary raha mahita an'i Jerosalema voahodidiny miaramila ianareo ho Jesosy dia aoka ho fantatrareo fa efa mbi akaiky ny fandravana azy. Ary izay ihany jodi amin'izany andro izany aoka andositra ho any an-tendrombohitra, ary izay ao Jerosalema aoka andositra ho any ivelany. Lioka toko faraiky amby roapolo andinin'ny faharoapolo sy ny faraiky amby roapolo. Rehefa nohodidinin'ny miaramila romanina no tarihan'ny Sestiosy ny tanàna dia nilaozana tamin'ny fomba tsy napozina ny fahiranina taony, nefa tao nahazonina nafika vetrano ny fijeriny zavatra rehetra. Efa saikila avolefona ny natao fahirano satria namoy fo tsy ho afaka hanohitra. Nefa dia nalain'ilay mpitary tafika romanina ny miaramila ary tsy hita izay anton'izany na dia kely aza. Ny fitondran'Andriamanitra be famindrapoa nefa no nandamina ny toejavatra ahasoany vahoakany. Nomena ny famantarana nampanantenainareo kristianina efa niandry, ary tamin'izay dia nisy fotoana nety nandosirana natolotra izay rehetra teanao izany ka ankatoa ny afatra nomenin'ny mpamonjy. Tsara indrindra ny nandarana ny toejavatra ka na ny Jiosy na ny Romanina
dia tsy nanakana ny fandosiran'ny kristianina. Rehefa nialy isy Estiosy dia nivoaka ny Jerosalema ny Jiosy ka nanenjika ny tafika ny emitra. Ary raha mbola rafitra ny ady tsara ny rotonta dia afaka nivoaka ny tanàna ny kristianina. Tamin'izay fotoan'izay dia nadio tsy nisy fahavalo izay nety ny ezaka ny anakana azy koa ny tany manodidina. Tamin'ny fotoana ny fahirany dia tafavory tao Jerosalema ny Jiosy mba hankalazany fetin'ny taberina kely. Ary noho izany, ny kristianina eran'ny tany rehetra dia afaka nandositra tsy nisy nanabataba. Tsy nangatakandro izy fa nandositra nankany amin'ny toerana azo antoka, dia ny tanànany Pela tany Perea akoatra ny Jordana. Ireo miaramila Jiosy izay nanenjika ny Sestiosy sy ny tafiny dia namely mafy ny azany tamin'ny atezerana mivaivay ka saiky nandevona azy tanteraka. Sahirana mafy ny romanina vao afaka ny ala. Saiky tsy nisy fahavoazana ny Jiosy ka niverina tamin'ny mpandresena tao Jerosalema ny tondrababo. Tsy nitondra afa-tsy zava-doza ho azy nefa to fandresena io. Nahatonga toetsaina nanohitra ny romanina anditra izany izay vetivety dia nahatonga loza tsy ailazaina tamin'ilay tanàna voaheloka. Nahatsiravina ny atambony anjato tamin'i Jerosalema rehefa namerina ny fahirana i Titosy. Tamin'ny fotoanan'ny Paska no notafiny ny tanàna. Antapitrisany ny Jiosy tao anatin'ny manda tamin'izay. Ny tahirikanina izay narovana fatratra dia nety ho ampiny mponina ny taonany maro, nefa efa nosombanireo ny tokom-panohitra talohan'izao noho ny fialonana sy ny valifaty. Ary ankehitriny dia nanao fanandramana ny amin'ny zava-doza rehetra ateraka ny tsy fisikanina izy. Namidy talenta iray ny vary iray famarana. Mafy loatra ny fahoriana noho ny anohanana ka notsakotsakonin'ny olona ny oditra amin'ny fehikibony sy ny kapany ary ny fony ny sabany. Betsaka ny olona nangalatra ny tsipona zava-maniry ho azy teny ivelan'ny mandany tanàna amin'ny alina. Na dia maro aza ny tratra ka novonoana tamin'ny fampijaliana mahatsiravina, ary matetika ireo izay tafaverina soma tsara no nangalarina izay nitsiponiny tamin'ny sedrany loza be toy izany. Nampiarin'ireo manam-pahefana ny fampijaliana tsy zakan'ny olombelona indrindra mba hakany ankeriny amin'ny vahoaka tratra ny tsy fisikanina ny hanina kely farany mety na feniny. Ary matetika no olona tsara sakafo izay naniry fotsiny ny anangona tahiry amin'ny ho avy no manao ireny habibiana ireny. Anarivony no matiny mosary sy ny arety mandringana, tao maty ny fitiavana voajanahary. Ny lahy nangalatra ny an'ny vavy ary ny vavy nangalatra ny an'ny lahy. Rombahin'ny ankizy ny ambavany ray aman-dreny antitra ny sakafo. Nahazo valiny ilay fanontaniany mpaminany arak'izay voasoratra ao amin'ny Isaia toko fasivy ambe efapolo andinin'ny fahadimy ambe folo manao hoe: mety manadino ny zana minono va ny vehivavy tao anatin'ny manda n'ilay tanàna voaheloka? Ny tanany vehivavy malemy fanaza dia nahandro ny zanany. Eny, izany no nohaniny tamin'ny fandringanana ny oloko zanaka vavy. Fitomaniana toko fahefatra andinin'ny fahafolo. Tanteraka indray ilay faminaniana fananarana nomena efajato taona talohan'izao. Ny vehivavy malemilemy sy miantaanta eo aminao izay tsy mbola nanandrina nandeha tany noho ny fiantaantany sy ny fahalemeny, dia ho ratsy vijery ny vady andefimandrina sy ny zanany lahy ary ny zanany vavy sy ny zanany voateraka. Fa hihinana izany mangingina izy noho ny tsy fisian-javatra amin'ny fahirana sy ny fanerena izay anereny fahavalonao anao eny amin'ny tanànanao. Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo andininy fa enina amby dimapolo sy ny fahafito amby dimapolo. ny ezaka nambatahotra ny jiosy ireo mpitarika romanina mba hampilefitra azy. Ny gadra nanohitra dia nokapohiny sy nambijaliany ary nombony tamin'ny azo fijaliana teo anoloany manda ny tanàna. Anjatony no novonoina toy izany isan'andro ary mbola nitoy ihany io asa mahatsiraviny io tany amin'ny lohasahany Josafata sy tany Kalvary. Mandra-patsisiny ny toerana andehanana eny anelanelany noho ny abetsahan'ny azo fijalinana joro. Tamin'ny fomba mahatsiravina loatra no namaliana ilay teny mampatahotra natao teo amin'ny fitsarany Pilato na hoe oka ny rano aminay mbamba ny zanakay. Matio toko fahafito amby roapolo andiny ny fahadimy amby roapolo. Ny reny Titosy ny hamarana izany zavatra mahatsiravina izany ary amin'izay dia ho niaro an'i Jerosalema tsy hiaran-doza amin'ny fahafenoan'ny kapoaka ny miandry azy izy. Tsy ravina izy nahita ny faty manao antota tao amin'ny lohasaha. To azon-javatra izy ny jery ny akantony tepoly aveny amin'ny tampony tendrombohitra Oliva ka ny baiko ny tsy hikasihana na dia vato iray aza. Talohan'ny nanandramany anafika io manda mafy io dia nanao antso mafana tamin'ny mpitarika Jiosy izy tsy hanery azy andoto io fitoerana masina io amin'ny raha. Raha manantona izy ireo ka hiady amin'ny toerakafa dia tsy hisy miaramila romanina anevateva ny fahamasinany tempoly. Josefosy mihitsy no nanao kabary sy antso ny angavy azy ireo hilefitra ka hamonjy ny tenany, ny tanànany sy ny toeram-pivavahany. Nefa ozona mafaitra ny namaliana ny teniny. Zanatsipika amin'ny natoraka teny aminy raha ny talao taminy izy, dia izy ilay olona nanelanelana farany ho azy. No lavin'i Jiosy ny fiangavian'ny zanak'Andriamanitra ary ankehitriny voamaika nahatonga azy anohatra hatramin'ny farany ny fananarana sy ny fiangaviana. Tsy nisy vokany ny fiangavian'i Titosy amonjy ny tepoly. Nisy anankiray lehibe noho izy efa nilaza fa tsy hisy vato hifanongo eo. Ny fikirizana tsy hampiheverana nataon'ny mpitarika Jiosy sy ny vonon'olona mahatsiravina tao anatin'ny tanàna natao fahirano dia naharikiriko sy nampisafoaka ny romanina. Ka tamin'ny farany dia nanapa-kevitra i Titosy fa ho tafihin'ny tempoly mba hahazony azy. Ny hevitra izy anefa raha azo atao ny hiaro ny tempoly tsy ho rava. Nefa tsy nirarahina ny baikony. Rehefa nandeha niala sasatra tao amin'ny laina izy ny alina dia nirongatra avy tao amin'ny tempoly ny Jiosy ka nanafika ny miaramila tany ivelany. Teo amin'ny fifanjevoana dia nisy fanilina tsipy miaramila iray tao amin'ny hirika iray teo amin'ny vavahady ary avy hatrany dia nidedadeda ny efitra rakotra sedera teo akaiky ny tempoly masina. Nirohatra nankeo amin'io toerana io Titosy sy ny mpitaritafiny ary ny legionany ka nibaiko ny miaramila ny amonin'ny afo. Tsy nohenoina ny teniny, nisafoaka ny miaramila ka nanipy fanilo mirehitra tao amin'ny hevitra ny fanila tamin'ny tempoly io ary naripany tamin'ny sabatra ny olona marobe nialoka tao. Ny boiboika tahaka ny rano ny raha teny amin'ny tohatry ny tempoly. Anarivorivo ny Jiosy maty. Re mafy noho ny tabataba ny ady ny feo miantsoantso hoe ikaboda, izany hoe lasa ny voninahitra no heviny. Hitany Titosy fa tsy azo atao ny sakana ny fahavinirany miaramilany. Niditra niaraka tamin'ny manamboninahitra izy ka nitazana ny tao anatin'ilay tranomasina. Nahazendanazy ny voninahiny ary raha mbola tsy tafiditra tao amin'ny fitoerana masina ny afo dia nanao ezaka farana izy amin'izeny izany ka nivoaka indray. Nangataka ny miaramilany ampijanona ny ady. Ny kapiteny Liberalisa dia niezaka ny anerin'ny miaramilany angatoa ka nitondra ny tehana fibakiony. Nefa na dia ny fanatrehan'ilay jeneraly lehibe aza dia tsy nahamena masony romanina hampijanona ny aromotany tsy hamelin'ny jiosy, fa vao mainka nitarika famporisihana mahatsiravina ho amin'ny ady ary ho amin'ny fitiavany kandroba tsy mety afa-po. Hita ny miaramila fa namirapiratry ny volamena avokoa ny manodidina azy, izay nanjelanjelatra tarafy ny fahazavana be avy amin'ny afo ka no heveriny fa misy arena tsy hitalany napetraka tao amin'ny tempoly. Nisy miaramila iray izay tsy nisy nahita, nanipy fanilony rehetra teo anelanelany savelyny varavarana. Avy etrany dia nirehitra ny trano manontolo. Jambena ny setroka sy ny afo reto manamboninahitra ka voatery ny emotra sy nandao ilay trano mendrika aja ary namela azy ho may. Nahatsiravina ny romanina izany ary nanao ahoana ho an'ny jiosy. Nydedadeda tahaka ny vulkano ny tampon'ny havoana manontolo izay teo ambonin'ny tanàna. Ny fandimbin'ny rodana ireo trano nidaraboka mahatsiravina ary nateli ny antsana mangitsokitsoka mirehitra afo. Tahaka ny ravo taratasy mirehitra ny tafo sedera, namirapiratra tahaka ny fantsika mena ireo tilikambo natao ankosotra volamena. Namoaka andry afo sy setroka lehibe ireo tilikambo teo ambavahady. Nazava avokoa ireo havoana manodidina ary hitan'ny olona ny tsitokotoko eny amin'ny maizimaizina nanara-maso ny fandrosoany ny faharavana feno tebiteby izay tsy izy. Ny manda sy ny toerana avo tao amin'ny tanàna ambony dia nahitana endrika olona mitangorona. Tao ny atsatra noho ny akiviana miatra manaina, tao ny niketrona noho ny atezerana tsy afaka mamaly faty. Ny antsoantso ny miaramila romanina ny vezivezy sy ny vidradradradra ny mpikiony izay maty tao anaty afo dia nifangaro tamin'ny tabatabanady sy ny feon'ny rairaindriana miatota tahaka ny varatra. Navery ny tendrombohitra ny akon'izany ka ny entiny koa ny kikikan'ny olona any amin'ny toerana avo. Manaraka ny manda rehetra dia manakoako ny fitradradradrana sy ny fitarainana. Ny olona miala aina noho ny anoanana dia nanangona ny heriny sisa anao feo mitory tebiteby sy fahakiviana. Ny vonoan'olona tao an-tanàna nefa dia nahatsiravina noho izay hita teny ivelany. Ny lehilahy sy ny vehivavy, ny antitra sy ny tanora, ny mpikiomy sy ny mpisorona, ireo izay miady sy ireo izay mitalao famindram-po dia samy nokapaina ho faty tsy nisy avakavaka. Ny ohatra ny isan'ny mpamono ny isan'ny novonoina. Voatery nananika tongotra manontanana ny antontan'ny olona maty ny miaramila mba hanatanteraka ny asa fandringanana nataony. Rehefa rava ny tempoly dia vetivety dia teo ampelantanan'ny romanina ny tanàna manontolo. Ny alan'ireo mpitarika jiosy ireo tilikiambony tsy azo tafiana ka nandeha titosy nijery azy ireo samirery. Gaga izy raha nijery ka loabolana fa Andriamanitra ny nanolotra azy ireo teo ampelantanany, satria tsy nisy fitaovana na mahery toy inona aza afaka nanohitra ireo fiadiana mahatalanjona ireo. Na ny tanàna na ny tempoly dia samy nofongorana hatramin'ny fotony, ary ny tany misy ny tempoly masina dia nasaina toy ny tanimboly arak'izay voasoratra ao amin'ny Jeremia toko fahenina amby roapolo andininy fahavalo ambin'ny folo. Mihoatra ny iray tapitrisa ny olona maty tamin'ny fahirano sy ny vonoan'olona nanaraka izany. Nentona ombabo ny sisa tsy maty. Namidy ho andevo no taritarihina tany Roma hanasoaso ny fandresen'ny mpanafika, na tsipoanyny bibidita ao amin'ny toeran-danonana na naparitaka eran'ny tany toy ny mpireny reny tsy manatokantrano. Ny Jiosianina nanefa ny gadrany na feno kapoaka ny valifato ho an'ny tenany izy. Ny fandravana azy farany amin'ny mahafirenena azy sy ny fahoriana rehetra nanaraka izany izy ny mparitaka dia tsy inona fa fijinjana izay nafafy ny tanany ihany. Hoy ny mpaminany arak'izay voasoratra ao amin'ny Hosea toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahasivy sy ny toko fahaefatra ambin'ny folo andininy voalohany manao hoe: izao no maharingana anao ry Israely, eo fa lavo keloka ianao. Matetika ny fahoriny no aseho hotony ny famaizana mianjady aminy ary didy mivantana avy amin'Andriamanitra. Toy izany notadiavin'ilay mpamitaka lehibe anafenany ny asan'ny tenany. Ny ditrany Jiosy sy ny fandavany ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony no nahatonga ny fiarovan'Andriamanitra ho nesorina taminy ary navela hanjaka taminy araka ny sitrapony Satana. Ireo abibiana mahatsiravina nataon'andritra ny nandravanan'i Jerosalema dia fanehoana ny herin'ny Satana mamaly faty amin'ireo izay milefitra ho feheziny. Tsy fantatsika ny fahasoavana raisintsika amin'i Kristy amin'ny fiadanana sy ny fiarovana iriry avantsika. Ny herin'Andriamanitra manohitra no miaro ny olombelona tsy ho lasany tanteraka eo ambany fifehezan'ny Satana. Manana antony lehibe isorana an'Andriamanitra ny tsy mankatòa sy ny tsy mahalala mankasitraka noho ny famindram-pony sy ny faharetam-pony anakana ny fahefana masika sy fetsy ananan'ilay ratsy. Nefa rehefa mihoatra ny faharopon'Andriamanitra ny olona dia isorina io fisakanana io. Tsy mpanatanteraka ny didim-pitsarana noho ny fandikan-dalàna Andriamanitra eo anoloan'ny mpanota, fa avelan'ny samy rery kosa ireo mpandany famindram-pony ijinja izay nafafiny. Ny tara-pahazavana rehetra no lavina, ny fananarana rehetra natao tsinotsinona na tsy nohenoina, ny fironana rehetra no kolokoloina, ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra rehetra dia vo afafy izay tsy maintsy hamoa. Ny fanahin'Andriamanitra izay toerina hatrany dia alaina amin'ny mpanota amin'ny farany, ary amin'izay dia tsy misy hery tavela hifeny fironana ratsy ao amin'ny fanahy ary tsy misy fiarovana amin'ny hafetsena sy ny fandrafiany Satana. Fananarana mihezinezina sy mahatahotra ho an'izay rehetra manao vazivazy ny fahasoavan'Andriamanitra, ny nandravanan'i Jerosalema ary manohitra ny antso-pitiavana feno famindram-pon'Andriamanitra. Tsy mbola nisy vavolombelona mazava toy izany na oviana na oviana ny amin'ny fankahalan'Andriamanitra ny fahotana sy ny amin'ny famaizana azo antoka hianjady amin'ny mpanota. Ny faminaniana nataon'ny mpamonjy momba ny fitsarana ny anjady tamin'i Jerosalema dia isy fahatanterahany hafa izay aloka manjavozavon'izany fotsiny ny fahoriana mahatsiravina tao Jerosalema. Ny anjara ratsy n'ilay tanàna voafidy dia mety ahitantsika ny loza anjohan'izao tontolo izao izay nandany famindram-pon'Andriamanitra sy nanitsakitsaka ny lalàny. Manjombona ny sary mampiseho ny fahorian'ny olombelona izay natrehin'ny tany nandritra ireo taonjato lavabe nanjakan'ny vonoan'olona. ny fibanjinana ny vokatry ny fandavana ny fahefan'ny lanitra dia mankarary fo ary mampikorotana ny saina. Nefa misy toejavatra maizina kokoa aseho ao amin'ny fanambarana mikasika ny oavy. Ny tantara mirakitra ny lasa. Ireo korontana lava amin'ny fampitohitohy. Ireo ady. Ireo fikomina. Ny kirarony izay mitratrevatreva fandeha eo amin'ny fiorakorahan'ny ady sy ny fitafiana miosondra. Arak'izay voalaza ao amin'ny Isaia toko fahasivy ny andinin'ny fahaefatra. Dia tsy inona akory raha ampitahina amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah. Andro izay nandavan'ny fanahy tsy hiaro ny mpanota intsony. Ka hamelany tanteraka amin'ny mpanota ao amin'ny firehetan'ny filany ary ny fahatezeran'ny olombelona sy ny devoly. Ho banjinina izao tontolo izao ny vokatry ny fitondrany satana izay tsy mbola fahitany hatr'izay hatr'izay. Nefa amin'io andro io, tahaka ny tamin'ny andravanan'i Jerosalema, dia hahafahana ny vahoakan'Andriamanitra izay rehetra hita voasoratra ho anisan'ny velona. Efa nilaza Kristy fa ho hahafanindroana izy, anangona ireo izay nahatoky azy. Ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary hitany zanak'olona avy amin'ny kery sy ny voninahitra lehibe eo amin'ny rao an'ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny izy ary angonony ireo olom-boafidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Matio toko fahefatra amby roapolo andinin'ny fahatelopolo sy ny faharaika amby telopolo. Amin'izay ireo izay tsy nankatoa ny filazantsara dia ho levo ny fofinainany vavany ka ho fohanany amin'ny fisehon'ny fiaviany. Tesalonianina faharoa toko faharoa andinin'ny fahavalo. Tahaka ny Israely dia hamongotra ny tena ny ratsy fanahy. Ny fahadisoany ihany ny mahalavo azy. Tamin'ny fiainam-pahotana dia nametraka ny tenany tamin'ny toerana tsy mifandrindra amin'Andriamanitra izy. Nanjary simba ny ratsy indrindra ny tenany ka tahaka ny afo mandevona ho azy ny fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra. Aoka hitandrina ny olona tsy hanao atsirambina ny lesona ho azy ao amin'ny teniny Kristy. Tahaka ny nanafarany mpianany momba ny fandravanan'i Jerosalema ka nanomezany mariky ny fandravana azy efa manakaiky mba hahazony mandositra, toy izany koa no nanafatra farany an'izao tontolo izao momba ny andro isiny ny fandravana farany ka nanomezana famantarana ny fahakekezana izany mba hahazon'izay rehetra tahandositra ny fahatezerana ho avy hanao izany. Hoy Jesosy arak'izay hita ao amin'ny Lioka toko faraika amby roapolo andinin'ny fahadimy. Azonao tohizana ihany koa izany ao amin'ny Marika toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Ao amin'ny Apokalipsy toko fahaenina andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Hoy Jesosy, ary hisy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary etỳ ambonin'ny tany dia hisy fahoriany ny firenena. Ireo izay mibanjina ireo famantarana mpialoha lalana ny amin'ny fiaviany dia mahalala fa efa akaiky mbio ambaravarana izy. Matio toko fahefatra amby roapolo andinin'ny faharoa amby telopolo. Ko miambiena ianareo. Matio toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahadimy amby telopolo hoy ny teny fananarany. Ireo izay mitandrina ny hafatrafatra dia tsy avela ao amin'ny aizina ka ho tonga amin'ny tapoka izany andro izany. fa ho an'ireo izay tsy miambina kosa dia ho avy tahaka mimpangalatra amin'ny alina ny andro ny tompo. Marika toko fatelo ambin'ny folo andinyny fahadimy amby telopolo.
Tahaka ny jiosy izay tsy vonina nandray ny fananarana mikasika an'i Jerosalema dia toy izany koa izao tontolo izao tsy vonina andray ny hafatra izay napetraka taminy.
Naroviana naroviana no ahatongavan'ny andron'Andriamanitra dia tsy hovonina ny ratsy fanahy. Rehefa mitoy misosa amin'ny fizotra ny andavanandro ny fiainana, rehefa variana ny fahafinaretana amin'ny asa mandraraha, amin'ny varotra, amin'ny fitadiavam-bola, rehefa manandratra ny fandrosoana ataon'izao tontolo izao sy ny fahazavana eo aminy ireo mpitondra fivavahana ary voarotsirotsy ny antoka sandoka ny olona, amin'izay tahaka ny mpangalatra amin'ny sasakalina tonga angalatra amin'ny trano tsy voambina dia ho tampoka toy izany koa no hiavian'ny fandravahana amin'ireo izay manao atsirambina sy amin'ny ratsy fanahy ka tsy ho afa mandositra izy. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andinyny faharoa ka hatramin'ny fahadimy.